Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 7, de la versetul 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca și ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Amin. Am ajuns așadar la sfârșitul capitolului 7 din Epistola către Evrei, la unul din acele puncte, zic eu, de crescendo ale epistolei. Crescendo, pentru cei care n-ați ajuns la ora de muzică la lecția asta, este un termen muzical care te obligă la o creștere treptată până când ajungi la punctul culminant. În acest capitol, autorul Epistolei către Evrei a construit și a construit argumentul până la punctul maxim aflat în aceste ultime trei versete din capitolul 7. Este obiceiul, să zic așa, ca să se vorbească sau să se scrie despre mari capitole ale Bibliei. Când vorbim despre astfel de mari capitole ale Bibliei, de obicei nu se include și capitolul 7 din Cartea Evrei. Însă noi știm, din cuvintele Apostolului Pavel, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și într-adevăr, există anumite, să zicem, capitole speciale, care au unele un accent pastoral pronunțat, altele au un caracter doctrinar mult mai pronunțat, sau altele au un caracter doxologic mult mai pronunțat. De exemplu, Psalmul 23, binecunoscutul Psalm 23, care l-am învățat de când eram copii, exprimă în mod absolut minunat relația noastră cu păstorul sufletelor noastre. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Un alt capitol măreț, care, aș putea zice, este chiar copleșitor, este din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, care este ca un semn de exclamare, ca un arătător, care ne îndreaptă atenția asupra doctrinei Harului pe care Apostolul Pavel o înfățișează în întreaga carte Romani. Când vine vorba despre doxologie, doxologia este un alt cuvânt mai teologic și înseamnă lăudarea lui Dumnezeu, ce poate fi mai bun, mai extraordinar, mai minunat decât Psalmul 19, care începe în felul următor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Și aș dori să propun mai departe, ca și încheierea capitolului 7 din Epistola către Evrei, să facă parte din această mare listă a capitolelor speciale din Biblie. Subiectul acestui capitol, și în special al sfârșitului capitolului, este unul cristologic. Este vorba despre Hristos. Este vorba despre înțelegerea lucrării lui Hristos, o înțelegere a persoanei lui Iisus Hristos. Și acest capitol în întregul lui este ca o scară doctrinară care ajunge în vârf la versetele 26, 27 și 28. Evrei, capitolul 7, dacă vă veți uita și veți citi rapid acest capitol, Evrei 7 începe cu Melchisedec, acel preot interesant, neobișnuit, din Vechiul Testament, și am văzut dățile trecute că el este un tip al lui Iisus Hristos. Melchisedec ne arată și ne vorbește despre excelența lui Iisus Hristos. El este atât preot, cât și rege. Este mesagerul neprihănirii, este mesagerul păcii și de aceea domnește și slujește veșnic. Și Aici, în Melchisedec, vedem lucrarea lui Hristos, fiindcă așa cum Melchisedec l-a întâlnit pe Avram după bătălie, ca să-l salute și să-l invite să primească pâinea și vinul, tot așa și Hristos ne spune tuturor, la Matei capitolul 11 cu versetul 28, veniți la mine, voi toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Și textul merge mai departe, de la versetul 11 până la versetul 19, arătându-ne că Iisus Hristos este o nădejde mult mai bună decât nădejdea oferită de vechiul legământ. Când se arată Hristos ca și preot nou, ca un alt preot, aduce cu sine, spuneam dățile trecute, și o nouă administrare a mântuirii, mult mai bună. Având o viață nepieritoare, El însuși poate să dea viață, astfel că noi să avem o nădejde mult mai bună. Iar apoi de la versetul 20 până la versetul 25, autorul epistolei către evrei ne informează despre implicațiile preoției permanente și veșnice a lui Iisus Hristos. Fiindcă Iisus Hristos trăiește veșnic, El este de aceea și garantul legământului lui Dumnezeu. Domnind veșnic în cer, El asigură mântuirea noastră, mijlocind tot timpul înaintea Tatălui pentru noi, astfel că, concluzionează această parte, la versetul 25, poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Acestea sunt câteva adevăruri minunate, adevăruri cristologice, adevăruri despre Hristos, și ne-am apropiat în felul acesta de punctul culminant al acestor argumente, unul dintre punctele de maxim ale întregii epistole. Și adunând la oaltă toate cele spuse până aici despre persoana lui Iisus Hristos, adunând la oaltă toate cele spuse până aici despre lucrarea lui Iisus Hristos, marele nostru preot ceresc, autorul epistolei către evrei concluzionează în capitolul 7 cu versetul 26 în felul următor. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Și dacă ne gândim bine, zicem și noi, păi exact, păi tocmai despre asta e vorba. Păi tocmai despre asta este vorba în întreg capitolul 7. Nu doar că Hristos este, să zic, admirabil, este extraordinar. Nu doar că El este vrednic, că este superior, așa, în principiu, teologic vorbind, în teorie. Ci Hristos este tot ceea ce noi avem nevoie. Hristos este tot, absolut tot ceea ce noi avem nevoie. Este exact ceea ce avem noi nevoie de persoana Lui și de lucrarea Lui, care este în stare să mântuiască pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Și Evrei, capitolul 7, cu versetul 26, începe cu următoarele cuvinte. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sau, cum spune noua traducere, era potrivit, era nimerit. Se cuvenea să avem un astfel de mare preot. Sau, traducerea GBV, sau mai cunoscută ca București 2001, spune în felul următor. Pentru că un astfel de mare preot ne trebuia. Ca și cel care l-am descris până aici, zice autorul epistolei către evrei. În întreg capitolul 7, până la versetul 25. Ca și ăsta. Adică Iisus, ca mare preot, este persoana potrivită pentru marea încurcătură în care ne aflăm. El este persoana potrivită ca să fie mântuitorul omenirii păcătoase. Și probabil că modul ideal de a porni această discuție este oferit de un cărturar medieval de pe la 1500 pe nume Hervetus. Și el a spus în felul următor, atunci când discutăm despre jertfă, trebuie să ținem cont de patru lucruri. Atunci când discutăm despre jertfă, trebuie să ținem cont de patru lucruri. Și anume, ce este oferit, ce se aduce jertfă, cui este oferită jertfa, de către cine este oferită jertfa și, în al patrulea rând, pentru cine este oferită sau adusă această jertfă. Așadar, ce este oferit, cui este adusă jertfa, de către cine și pentru cine este adusă această jertfă. Cele patru lucruri care probabil pot clarifica și ne ajută să înțelegem mai bine această parte de Scriptură. Și pasajul nostru începe cu două dintre acestea, așa nume, cei pentru care este adusă jertfa. Adică omul păcătos aflat sub condamnarea legii și, în al doilea rând, acela căruia i se aduce această jertfă, adică Dumnezeu cel Sfânt și care judecă universul întreg cu dreptatea Lui. Aceste două caracteristici sau aceste două puncte descriu în mod clar încurcătura imensă, și am fost aici extrem de elegant în exprimare, spunând încurcătura imensă în care noi ne aflăm, adică descriu aceste două lucruri, nevrednicia noastră și condamnarea noastră în fața mâniei lui Dumnezeu. Mai rămân celelalte două. Ce este oferit și de cine este oferită această jertfă? Și din acest punct de vedere, Iisus Hristos este persoana potrivită ca să fie marele nostru preot în termenii jertfei aduse. Și marele puritan, John Owen, scrie în comentariul lui pe Cartea Evrei la acest pasaj în felul următor. Păcătoșii nesfinți au nevoie de un preot sfânt și de o jertfă sfântă. Ceea ce nu avem în noi înșine, trebuie să găsim în El. Sau altfel, nu vom fi acceptați de Dumnezeu cel Sfânt, a cărui ochi curați nu pot privi păcatul. Un astfel de mare preot, concluzionează John Owen, este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, am încheiat citat. Evrei, capitolul 7, cu versetul 26, îl prezintă pe Iisus Hristos ca mare preot, potrivit pentru nevoia noastră, prin aceea că se oferă, se aduce ca jertfă pe sine însuși. Și în acest verset descoperim 5 lucruri. El încep cu un triplet de adjective. Spune în versetul 26 că El este sfânt, nevinovat și fără pată. Sfânt, nevinovat și fără pată. Toate aceste trei arată spre perfecțiunea, desăvârșirea persoanei lui Iisus Hristos. Sigur că s-au făcut diferite încercări de diferiți teologi ca să organizeze toate aceste lucruri și unii au spus în felul următor. Mai întâi se vorbește despre Dumnezeu sau fac referire la Dumnezeu, trebuie să fie sfânt. Mai apoi, cu privire la ceilalți oameni, trebuie să fie nevinovat. Și trei, trebuie să fie față de sine, fără pată. Alți comentatori le văd toate aceste trei referindu-se mai întâi la calificările religioase necesare unui preot. Mai întâi trebuie să fie sfânt. După aceea e vorba de calificările morale ale preotului. Spun ei, trebuie să fie nevinovat. Și în al treilea rând, trebuie să fie pur, adică perfect, desăvârșit, calificat pentru slujirea lui ceremonială ca preot. Toate aceste adjective, sfânt, nevinovat și fără pată, descriu lipsa de păcat a Mântuitorului, a marelui nostru preot Iisus Hristos. Iisus Hristos este, adică, tot ceea ce noi nu suntem. Iisus Hristos este sfânt, nevinovat și fără pată. Exact lucrurile care noi nu suntem. De aceea El poate să stea în fața lui Dumnezeu, în locul nostru, și să mijlocească pentru noi și să ne garanteze viața veșnică. Și aceste versete merg mai departe, oferindu-ne două expresii, aș zice, ca un fel de cuplet. Zice la sfârșitul versetului 26 despre Iisus Hristos, este despărțit de păcătoși și înălțat mai presus în ceruri. Întrebarea este, în ce fel Iisus a fost despărțit de păcătoși? Cum adică? Ce vrea să spună autorul prin această expresie? Despărțit de păcătoși și înălțat mai presus în cerul. El n-a fost despărțit de păcătoși prin natura lui, fiindcă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, zice Apostolul Pavel la Romani capitolul 8 cu 3, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. N-a fost separat de oameni în timpul lucrării sale pe pământ. N-a trăit în pustiu, n-a trăit în neprubetă, n-a trăit sub un clopot de sticlă. N-a trăit separat de ceilalți oameni. A vorbit cu vameșii, a vorbit cu fariseii, i-a mustrat, a vorbit cu prostituatele, a vorbit cu clasele cele mai de jos ale societății din vremea aceea, precum și cu cei cu cele mai de vază. Fiind însă separat de păcătoși, el a afirmat în mod clar cine este Iisus Hristos, adică El este sfânt și nepătat, neatins de păcat. El a fost separat de păcat și a trebuit să fie ca și noi, om ca și noi, pentru binele și binecuvântarea noastră. A devenit în felul acesta persoana de legătură dintre Dumnezeu și păcătoși și a trebuit să fie separat de păcătoși pentru care a mijlocit și pentru care, să nu uităm, a plătit vina lor pe crucea de la Golgota. Iisus Hristos a îndurat tot felul de ispite. Însă nu uitați, a fost separat total de păcat. De aceea El se află într-o categorie separată de oamenii păcătoși, de omul păcătos, fiindcă El a învins ispitele și a ieșit din ele nepătat, curat ca lacrima. Lucrul acesta, observația aceasta este extrem de importantă pentru noi. Dacă vrem ca Iisus Hristos să ne reprezinte pe noi păcătoșii înaintea lui Dumnezeu, atunci este absolut vital ca El să fie fără păcat, sau cum spune Apostolul în acest verset, capitolul 7, versetul 26, să fie despărțit de păcătoși. Să fie despărțit de păcătoși. Și în ultimul rând, citim că Domnul Iisus Hristos, zice, a fost înălțat mai presus de ceruri. Despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Ideea de aici, ideea transmisă de această expresie nu este că, vezi Doamne, Iisus Hristos a fost ridicat într-un loc foarte, foarte sus, mai sus de cerurile cerurilor, și ci că El, Hristos, este acum mai sus decât orice ființă cerească, stând la dreapta lui Dumnezeu, cu dreptate și cu autoritate și cu putere. Așadar, văzând desăvârșirea Lui religioasă, văzând desăvârșirea Lui morală, văzând desăvârșirea Lui ceremonială, ni se reamintește că persoana Lui care este acum în cer este mijlocitorul desăvârșit pentru noi păcătoși. El, care este despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, poate să fie reprezentantul nostru, mijlocitorul între noi sau între Dumnezeu cel Sfânt și noi oamenii păcătoși. Având în vedere toate aceste lucruri, Iisus Hristos a fost potrivit pentru nevoile fiecăruia dintre noi. A fost răspunsul potrivit pentru nevoile noastre cele mai adânci. El, Hristos, este tot ceea ce noi nu suntem. El, Hristos, este tot ceea ce noi nu suntem. Dar ar trebui să fim, nu-i așa? Mi se poruncește, fiți sfinți, fiți fără pată, fiți nevinovați. Noi, oamenii păcătoși, cum să fim lucrul acesta? Hristos însă a fost toate aceste lucruri în locul nostru. De aceea El poate să fie reprezentantul nostru. Versetul 27 spune că El s-a adus jertfă pe sine însuși. Și asta are legătură cu faptul că a fost potrivit, a fost persoana nimerită ca să poarte păcatele noastre ca mare preot sfânt. Și fiindcă Iisus Hristos a fost neatins de păcat, El a fost capabil să-și dea viața în locul păcătoșilor, astfel încât păcătoșii să fie iertați de păcatele lor și vina lor să le fie iertată. O altă întrebare cu care aș vrea să surprind esența acestor câteva versete de la sfârșitul capitolului 7 este următoarea. Unde este mielul? Unde este mielul? De fapt am citat din Geneza capitolul 22, probabil v-ați dat seama. Am citat din Geneza capitolul 22 cu versetul 7. Este întrebarea pusă de Isaac, fiul lui Avram, care Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să-l aducă ca jertfă pe muntele Moria. Și vă aduc aminte citând din Geneza 22 cu 2. Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, i-a poruncit Dumnezeu, și du-te în țara Moria și adu-l de ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Isaac habar n-avea cine va fi jertfa. Și apropiindu-se de locul poruncit de Dumnezeu, Isaac, băiat isteț, era copilul lui Avram, s-a uitat în jur și și-a dat seama că aveau de toate. Aveau cuțit, aveau lemne, aveau direcția bună, știau încotro să meargă, dar lipsea mielul. Lipsea jertfa. Și la un moment dat, apropiindu-se de locul poruncit de Dumnezeu, întreabă: tată, dar jertfa unde e? Unde-i mielul? A întrebat Isaac. Și cred că Avram, cu vocea gâtuită de emoție, i-a răspuns: Dumnezeu va purta de grijă jertfei. Și exact așa s-a întâmplat. Pentru că atunci când Avram, în ascultarea lui, a ridicat cuțitul deasupra pieptului lui Isaac ca să-l înjunghie pe singurul lui fiu, cel promis de Dumnezeu de atâta vreme, zice Moise în Geneza 22 de la versetul 11, atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum, continuă Dumnezeu. Și uitându-se în apropiere, Avram a văzut un berbec care era cu coarnele încălcite într-un tufiș, un berbec oferit de Dumnezeu, și de atunci Avram a pus numele acelui loc Jehova Ire, adică Domnul va purta de grijă. Întrebarea aceasta lui Isaac, cred eu că ar putea să fie foarte bine versetul cheie al întregului Vechi Testament împreună cu replica lui Avram. Unde este mielul, strigă Vechiul Testament? Și răspunde Avram tot în Vechiul Testament: Dumnezeu va purta de grijă. Aceasta este, dragii mei, istoria Vechiului Testament. Aceasta este istoria poporului lui Dumnezeu până la venirea lui Iisus Hristos. De la începutul Sfintei Scripturii învățăm că omul este păcătos înaintea lui Dumnezeu și că trebuie să fie judecat sau că cineva trebuie să plătească în locul omului păcătos. De vreme de tot, în Geneza 3, vedem lucrurile acestea, unde Adam și Eva, vă amintiți, păcătuind împotriva lui Dumnezeu, au fost îmbrăcați de Dumnezeu în pielea unor animale nevinovate. Geneza 3 cu 21. Probabil că au fost speriați Adam și Eva și ei de moartea acelor animale nevinovate, cum sunt speriați mulți astăzi, mulți oameni care apar pe la televizor. Dar acea jertfă, dragii mei, vă aduc aminte că a fost un indicator al faptului că plata păcatului este moartea. Cineva a trebuit să moară în locul lui Adam și a Evei. Și ei au trebuit să se îmbrace cu hainele dobândite de pe urma celor animale nevinovate. Și probabil că Adam și Eva au învățat ceva din acest exemplu, fiindcă se pare că l-au învățat pe Abel, pe copilul lor, să se apropie de Dumnezeu numai în acest fel, printr-o jertfă de sânge. Abel, zice, a fost primit de Dumnezeu atunci când a jertfit un miel, în timp ce Cain, fratele lui, a fost respins de Dumnezeu, fiindcă s-a apropiat de Dumnezeu pe baza lucrării mâinilor lui, ce lucra el în agricultură. Dumnezeu a zis: aia ai lucrat tu. Nu mă interesează. Nu poți să vii înaintea mea în felul ăsta. Dar cu siguranță că Adam și Eva au știut că sângele animalelor nu poate să îi sfășească păcatele omului. Animalele, spre disperarea multora, sunt mai prejos decât oamenii, dragii mei. Asta ar trebui să se audă pe posturile de televiziune. Animalele, oricare ar fi ele, oricât de drăguțe ar fi ele, sunt mai prejos decât oamenii. Și de aceea jertfa lor nu poate să țină loc pentru vina omului. Iar apoi Dumnezeu a promis că acela care îi va izbăvi cu adevărat pe oameni va fi o sămânță a Evei. Și astfel va fi un om adevărat. Cred că lucrul ăsta i-a încurcat foarte tare pe Adam și pe Eva, dar l-au crezut pe Dumnezeu, însă întrebarea a rămas. Ok, dar unde-i mielul? Unde-i mielul? Pe vremea lui Moise, răspuind istoria, lucrurile au devenit ceva mai clare. Ca să elibereze poporul Israel din Egipt, Dumnezeu a frânt voința lui Faraon, omorând pe întâi născuți din țara Egiptului. Doar israeliții au scăpat de această judecată, vă mai amintiți? Fiindcă au însemnat ușciorii, stâlpii, stânga, dreapta și sus, ușilor, cu sângele mielului pascal. Zice Moise, la Exod 12 cu 21, Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați paștele. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre și să vă lovească. Cu siguranță că israeliții și-au dat seama că nu valoarea sângelui acelui biet mielușel i-a păzit. Era cineva, era altceva mai important. Și de aceea întrebarea a rămas mai departe în istorie. Bun, 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 dar unde e adevăratul miel? Iar mai târziu, Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, s-a mâniat foarte tare odată pe poporul lui pentru păcatele lor. Și Moise, într-o încercare de mijlocire formidabilă, a venit înaintea lui Dumnezeu și i-a cerut să-l jertfească pe el, să-l omoare pe el în locul poporului, să cruțe poporul și să-l omoare pe el, ca să potolească în acest fel mânia lui Dumnezeu împotriva poporului ales. Însă Dumnezeu a refuzat oferta. De ce? Fiindcă Moise nu putea să facă, nici măcar Moise nu putea să facă ispășire pentru păcatele niciunui om. El însuși era un om păcătos și avea nevoie de ispășire pentru păcatele lui. Așadar, dacă nici Moise nu putea ispăși păcatele poporului, atunci cine? Și întrebarea se rostogolește mai departe în istorie. Unde-i mielul? Unde-i? Mergem mai departe la următoarea etapă în istoria Israelului. S-a stabilit preoția în Israel. Și odată cu ea a fost instituționalizată și moartea animalelor prin ceremonii care se aduceau în mod continuu. Jertfe de miei, tauri, oi, țapi și așa mai departe. Și Evrei, capitolul 7 cu versetul 27, menționează că preoții trebuiau să aducă jertfe tot timpul pentru păcatele lor. Tot timpul trebuiau să aducă aceste jertfe. Ca să nu mai vorbim că trebuiau să aducă jertfe și pentru popor. Așa cum vom citi mai târziu în capitolul 9 din Evrei, sângele animalelor nu putea obține mai mult decât curăția ceremonială. Însă curățirea inimii omului era dincolo de puterea sângelui animalelor. Nu puteau îndepărta vina păcatului și atunci întrebarea a rămas. Dar atunci unde-i mielul? Și asta este o întrebare absolut evidentă în tot Vechiul Testament. Și această întrebare și această temă leagă la oaltă întreg Vechiul Testament. Avram l-a oferit pe fiul său, pe Isaac, ca jertfă pe muntele Moria. În 2 Coronici, capitolul 3, cu versetul 1, ni se spune că Solomon a zidit exact în acel loc templul din Ierusalim. Pe piatra pe care Avram a construit altarul și a ridicat cuțitul deasupra fiului său, erau aduse jertfele Israelului, secol după secol, arătând toate acestea spre adevărata jertfă care se va aduce în apropiere, dar de data aceasta pe un alt munte, pe muntele Calvarului. Atunci va fi vorba de însuși Fiul lui Dumnezeu. Și de data aceasta, dragii mei, n-a mai fost niciun înger acolo care să oprească mânia lui Dumnezeu atunci când ciocanele au lovit în cuiele din picioarele și din mâinile lui Iisus Hristos. Dumnezeu în felul acesta a răspuns la întrebare purtând de grijă întregii umanități. Răspunsul la întrebarea unde este mielul și la toată anticiparea Vechiului Testament este un singur răspuns și anume Iisus Hristos. Ăsta este răspunsul. El este, după cum și Ioan Botezătorul anunța în Ioan capitolul 1 cu versetul 29, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim în ceea ce creștinii numesc astăzi Duminica Floriilor. Însă Duminica Floriilor, de fapt, era și ziua în care miei de Paște care urmeau să fie sacrificați la templu erau mânați în Ierusalim, din împrejurimile Ierusalimului. Când miei de Paște care aveau să fie junghiați, intrau în Ierusalim. Ei bine, în mijlocul sărbătorii pascale, în timp ce erau jertfiți mii de miei, soldații romani au bătut în cuie mâinile și picioarele Domnului Iisus Hristos pe cruce, acolo unde El a murit pentru noi. Și simbolismul, dragii mei, este evident. Te zgârie pe ochi. Așa cum scrie Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 7. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Pentru că El, Hristos, este adevăratul miel de Paște. Evrei, capitolul 7, așa cum l-am citit, ne spune de ce doar Iisus Hristos este calificat ca să slujească în acest fel. Fiindcă El este desăvârșit, pentru ca să rezolve marea noastră încurcătură, marea noastră problemă, și anume păcatul nostru. Pentru că El este sfânt, nevinovat și fără pată. Iar acum este despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de cerul. Fiindcă El, Hristos, este așa, doar El poate să fie mielul a cărui sânge a fost jertfit pentru păcatele poporului său. Așa cum am învățat de la acest cărturar medieval Hervetus, și cum spuneam, sunt patru lucruri care trebuie amintite despre orice jertfă, sunt aceia pentru care se aduce jertfa, și anume păcătoșii, precum și cel căruia îi se aduce jertfa, adică Dumnezeu cel Sfânt, judecătorul tuturor oamenilor. Așa cum am văzut, Iisus Hristos împlinește nevoia noastră și cu privire la partea următoare, jertfa care este oferită. Ce-a mai rămas este cel care aduce jertfa și din nou, Iisus Hristos este cel potrivit, cel nimerit pentru această slujbă. Și Evrei, capitolul 7, de la versetul 27 până la 28, are de-a face cu lucrarea lui Iisus Hristos ca preot care aduce o jertfă lui Dumnezeu. Și în această lucrare preoțească, doar El poate rezolva nevoia noastră. Citim din nou, versetul 27 și 28. Care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Versetul 27 pune în contrast lucrarea de preot al lui Iisus Hristos cu cea din Vechiul Testament a preoților Vechiului Testament. Spunând despre Iisus, care n-are nevoie ca ceilalți preoți să aducă jertfe în fiecare zi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Preoții din Vechiul Testament, așa cum știm, n-au putut și nu pot să rezolve problema noastră. Ei erau ca și oricine altcineva angajați pentru a presta, să zic așa, un anumit serviciu. Ca un om care primește uneltele necesare ca să presteze acel serviciu, care lucrează cu multă sârguință, cu credincioșie, ca să-și îndeplinească fișa postului, dar care, vai, n-are abilități naturale să facă lucrul acesta. De exemplu, un sculptor poate să vrea din toată inima, eu, ca și sculptor, pot să doresc din toată inima să fiu un sculptor mai ca Michelangelo. Puteți să-mi cumpărați cele mai grozave scule. Puteți să-mi dați în cur, să-mi aduceți în curte cea mai grozavă marmură, de Carrara, din Italia. Un sculptor are nevoie de abilități artistice. Eu nu le-am. Așa că, oricât de bune scule ar fi, oricât de mare dorință aș avea, oricât de bună ar fi bucata de marmură care mi-ați adus-o, dacă îmi lipsește această abilitate naturală, nu pot face absolut nimic. Dacă aș vrea să mă fac cercetător la NASA, analist, un om de știință trebuie să știe, să aibă la degetul mic, matematică. Să se știe binișor cu matematicile. Dacă vrei să te faci sportiv, ai nevoie de mușchi, de putere, de tărie, de elasticitate, de rezistență. Preoții au nevoie de sfințenie. Motivul acestei necesități este natura muncilor, și anume să aducă jertfe curate înaintea unui Dumnezeu sfânt. Dar preoții din Vechiul Testament și-au dovedit și demonstrat incapacitatea lor. Atât prin faptul că trebuiau să aducă jertfe mai întâi pentru ei înșiși, precum și prin faptul că slujba lor nu înceta niciodată. Insuficiența jertfelor este ilustrată de nevoia de mai multe jertfe. Și printr-un contrast extrem de puternic, Evrei 7:27 spune că Hristos a făcut lucrul acesta odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Și cu asta a încheiat capitolul jertfe zilnice. El nu mai trebuie să aducă. Chiar dacă preoții din Vechiul Testament erau păcătoși, El, Hristos, este sfânt. Chiar dacă jertfele din Vechiul Testament erau insuficiente, jertfa lui Hristos este suficientă. În timp ce vechii preoți din Vechiul Legământ nu puteau rezolva problema păcătoșilor, El, Hristos, a fost în stare să o rezolve odată pentru totdeauna și ne-a împăcat odată pentru totdeauna cu Dumnezeu. La fel cum Iisus Hristos a fost potrivit ca persoană, El este potrivit ca lucrare. El împlinește nevoia noastră fiind potrivit pentru noi prin desăvârșirea Lui, fiind potrivit pentru slăbiciunea noastră și pentru păcatul nostru. Toate lucrurile astea și vorbirea care am făcut-o despre preoții din Vechiul Testament sugerează și o altă întrebare pusă de altfel de Vechiul Testament. Nu doar că oamenii au întrebat unde e mielul, dar au mai pus o altă întrebare. Unde este preotul? Așa cum poporul lui Dumnezeu de dinainte de Hristos și-a dat seama că oile, taurii, țapii nu pot ispăși păcatele omului, la fel trebuie să-și fi dat seama că preoții aceștia muritori, care săvârșeau toate aceste ceremonii vechi testamentare, care erau păcătoși ca și ei, ca și ceilalți oameni, nu erau calificați pentru lucrarea de a aduce o jertfă adevărată înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Exod, capitolul 28, care ne vorbește despre veșmintele speciale ale marelui preot. Este o secțiune din Scriptură extraordinară, formidabilă, o mulțime de detalii care descriu cum era îmbrăcat marele preot din Vechiul Testament. Avea un brâu, pomenesc doar câteva, avea un brâu, avea un efod, avea o robă, avea o tunică și avea o eșarfă și deasupra, pe cap, purta un turban. Toate erau făcute din aur. Toate erau făcute din țesături de in, subțire, de cea mai bună calitate. Toate aveau legătură cu cortul întâlnirii, arătând în felul acesta că marele preot al Israelului aparținea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, adică, preotul trebuia să se arate neprihănit și sfânt. Iar hainele cu care era îmbrăcat, culorile cu care era îmbrăcat, toate vorbeau despre sfințenie, despre punere deoparte, despre ceva cu totul special. Ei bine, nevoia unor astfel de haine arată cu mare, mare putere faptul că acei preoți erau lipsiți de sfințenia interioară necesară pentru ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Dacă aveau nevoie de aceste haine speciale, înseamnă că în ei înșiși nu erau sfinți. Povestea funcționează sau regula funcționează și astăzi. Dacă trebuie să porți o haină ca să aibă lumea credere în tine, înseamnă că nu ești vrednic de credere. Dacă porți o haină specială ca să aibă lumea încredere în tine, iată cum îmi îmbrăcat, trebuie să fiu un om de încredere, atunci înseamnă că nu ești vrednic de încredere. Preoții aveau nevoie de sfințenie ca să fie de încredere înaintea lui Dumnezeu, iar aceste haine speciale arătau că n-aveau această calitate în ei înșiși, că le lipsea tocmai această calitate. Și aș vrea să mai punctez un lucru. Amintiți-vă că peste turbanul acela formidabil, frumos, care îl purta marele preot pe capul lui, era și o plăcuță din aur pe care scria Sfânt pentru Domnul. Ea reprezenta ceea ce preotul nu era în el însuși. De aceea avea nevoie de această costumație. Și privind la toate aceste lucruri, ne întrebăm, dar dacă el nu era calificat, nici măcar marele preot, nu mai vorbim de ceilalți preoți, atunci, unde-i preotul acela de care avem nevoie, care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu? Dacă am fi fost acolo, în marea zi a ispășirii, de Yom Kippur, pe care autorul Epistolei către Evrei o are în minte, am fi văzut numeroase lucruri, numeroase motive pentru care să nu avem încredere în preoția Vechiului Testament. Toate lucrurile astea sunt descrise în Levitic, capitolul 16. Mai întâi zice acolo că marele preot, înainte de a începe slujba, trebuia să vină în fața unui lighean cu apă curată și să se spele din cap până în picioare. Un început nu prea bun atunci când vrei să obții favoarea lui Dumnezeu. După aia trebuia să se îmbrace cu hainele pe care le-am descris mai înainte, care dovedeau, cum am spus, nepotrivirea lui pentru această slujbă. În el însuși nu era calificat, de-aia avea nevoie de haine speciale. După aceea, marele preot lua doi țapi. Punea mâinile pe unul dintre ei, deasupra capului unuia dintre ei, care, așa cum traduce Cornilescu, va fi țapul pentru Azazel, și în felul acesta transfera păcatele poporului din întregul an asupra acelui țap. Și după aceea, pe celălalt țap, îl jertfea pentru păcatele poporului. Toată această ceremonie trebuia făcută pentru ca păcatele poporului să fie îndepărtate. Mai exact, mânia lui Dumnezeu să fie îndepărtată de pe popor. Iar apoi, și aici e interesant, iar apoi marele preot trebuia să jertfească un alt animal pentru el. Marele preot, după povestea asta, trebuia să jertfească un alt animal pentru el. Ăsta era, după părerea mea, un semn rău. Pentru că cei care priveau scena asta, vă dați seama, în mintea lor se năștea o întrebare. Stai puțin. Omul ăsta vine în fața noastră îmbrăcat cum e îmbrăcat, vorbind, transpirând asfințenie prin ceea ce este îmbrăcat, face această slujbă extraordinară, pune păcatele noastre pe capul acestui animal, este aruncat în pustie, celălalt țap este jertfit și după aia vine și aduce o jertfă pentru el. Păi ce om e ăsta? Adică, cum poate el să îndepărteze mânia lui Dumnezeu când Dumnezeu este mâniat pe el însuși? Pe marele preot? Cum poate să facă asta? Doar după ce preotul intra în prezența lui Dumnezeu cu sângele jertfei, și tremurând la propriu, fiindcă stătea în fața unui Dumnezeu sfânt, doar atunci, după ce făcea toate lucrurile astea, marele preot putea să intre acolo, în Sfânta Sfintelor. Și înaintând cu pași mici, spun instrucțiunile, clopoței care atârnau de poalele hainei marelui preot făceau zgomot. Știți de ce? Pentru ca lumea care era afară și asista la slujbă să știe că marele preot încă se mișcă, încă e viu și mânia lui Dumnezeu nu l-a trăznit și Dumnezeu a primit jertfa care a adus-o marele preot. Și mai este un amănunt, fiindcă suntem la capitolul ăsta. De piciorul marelui preot era legată o sfoară care ieșea până afară. Știți de ce? Pentru că în caz că Dumnezeu nu primea cu plăcere jertfa adusă de marele preot și îl omora, fiindcă nimeni n-avea voie să intre în Sfânta Sfintelor, era sfoara aia pe care îl puteau trage înapoi. Până în ziua de astăzi se menține chestiunea asta în regulamentele de la templu. Ei bine, întreaga procedură făcea orice altceva mai puțin să încurajeze încrederea în marele preot. Și oamenii se întrebau, ok, dar adevăratul mare preot unde-i? Ăla care poate să intre nestingerit, fără frică, fără nicio problemă în prezența lui Dumnezeu și care poate să facă jertfa și a cărui jertfă să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Fără clopoței, sfor și alte lucruri. Unde-i ăla? Iar epistola către evrei răspunde la această întrebare, așezând în contrast vechea preoție a legii cu cea a lui Iisus Hristos. Și zice în ultimul verset, în versetul 28, în felul următor. Într-adevăr, legea punea mari preoți pe niște oameni supus slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Legea a pus oameni care erau slabi. Marele preot din seminția lui Levi era un om păcătos care aducea jertfe animale pentru un popor păcătos. Dar Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, care s-a dat pe sine pentru păcatele oamenilor. Și fiindcă a fost cine a fost, adică Fiul lui Dumnezeu fără păcat, a fost pe de-a întregul potrivit pentru această slujbă glorioasă. Unde-i preotul adevărat? Iisus Hristos, dragii mei, este acela spre care au arătat toți preoții din Vechiul Testament. Cel care a fost sfânt, cel care a fost neprihănit, cel care a fost fără pată. Acela care a fost calificat să se jertfească odată pentru totdeauna, aducând sângele său. Acela este în stare să ne răscumpere din păcat și să ne împace pe fiecare, dragii mei, cu Dumnezeu. Și-adar Iisus Hristos este potrivit ca să ne elibereze din marea încurcătură în care suntem, din păcat, din slăbiciunile noastre. El este potrivit ca și persoană, este potrivit ca și lucrare. Însă, dragii mei, Iisus Hristos este potrivit și ca să primească închinarea fiecăruia dintre noi. Lucrurile pe care le-am citit în acest pasaj sunt extrem de importante pentru închinare. Pentru că, cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați pus întrebarea, bun, dar unde începe adevărata închinare? Unde? Cum? Unde începe închinarea adevărată? Vă aduc aminte că a te închina cuiva înseamnă să-l apreciezi pentru vrednicia lui. Și când ne dăm seama că Iisus Hristos nu-i doar un învățător moral mai deosebit decât ceilalți, că nu este un guru printre celelalte figuri religioase, ci el este chiar Mântuitorul, că este singura soluție la problema păcatului, că este singurul miel în stare să poarte păcatele noastre în fața lui Dumnezeu și că este singurul preot în stare să aducă o jertfă plăcută lui Dumnezeu, când îți dai seama de toate aceste lucruri, atunci, dragii mei, te vei închina cu adevărat lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, poate vă plictisesc, în fiecare duminică dimineață vă aduc aminte la meditația noastră sau prin pasajele care le citesc, despre cine este Dumnezeu și despre lucrarea Lui glorioasă. Pentru că de aici începe închinarea. Cine este Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Dacă nu pricepem lucrurile astea, nu știm cui ne închinăm, dragii mei. De aia începem așa cum începem. Și într-adevăr, dacă nu te închini lui Iisus Hristos, atunci nu înțelegi nici nevoia ta și nu înțelegi nici suficiența lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos. Dacă nu te închini lui Iisus Hristos, înseamnă că nu ești mântuit. Fiindcă doar El, Hristos, împlinește nevoia noastră. Doar El este potrivit pentru problema noastră ca păcătoși în fața unui Dumnezeu Sfânt. Asta fac și cei răscumpărați în cerul lui Dumnezeu. Se închină mielului adevărat. mielului care a fost junghiat. Și amintiți-vă de Apostolul Ioan, care în cartea Apocalipsa deschide o fereastră spre aceste lucruri extraordinare. Spre acel loc unde l-a văzut pe mielul care era junghiat și care stătea pe tronul cel ceresc. Și a auzit, privind încolo, a auzit un cântec plin de bucurie în cerul lui Dumnezeu. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Asta cântă sfinții, îngerii și arhanghelii în cerul lui Dumnezeu. Asta este cântarea pe care toți răscumpărații lui Dumnezeu o vor cânta în cerul lui Dumnezeu. De aia aici pe pământ trebuie să facem lecții și exerciții și repetiții de astfel de cântări care vorbesc despre vrednicia lui Dumnezeu, nu despre noi. Ăsta este rostul închinării adevărate înaintea lui Dumnezeu. Dar mai mult, cântarea asta ne spune că până și cei care au fost păcătoși odată, acum sunt făcuți preoți ca să poată sluji înaintea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă au fost spălați prin sângele mielului de la Calvar. Nu contează ce ești, nu contează cine ești, nu contează ce ai făcut. Marele preot și mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este perfect potrivit pentru toate nevoile tale. Dacă admiți că ai această nevoie, nu doar că ai nevoie de un mic ajutor, să zicem, terapeutic, ci ai nevoie de jertfa aceea care îndepărtează păcatul tău, și dacă aduci în fața lui Dumnezeu această nevoie a ta, El, Dumnezeu, prin Hristos, va îndepărta păcatele tale și va deschide ușa cerului pentru tine. Și în felul acesta îl vei sluji în frumusețea sfințeniei acum, de pe pământ încă, și în vecii vecilor, în cerul lui înalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi cu această părtășie glorioasă, cu acest răspuns la toate aceste întrebări. Și răspunsul este Iisus Hristos, persoana și lucrarea desăvârșită a desăvârșitului Mântuitor Iisus Hristos. Numele Lui să fie lăudat acum și în vecii vecilor. Amin.